Gerbėjus Jėzui Kristui, su jumis Marijos radijas, Biblijos slėpinių laida, tema sunkiausi arba nesuprantami švento rašto puslapiai, laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius, su juo šiandien svečiuojasi Marijos radijo direktorius Povilas Narijauskas.
Du klausimai. Vienas klausimas, kodėl atsiranda jautis, jeigu jau veršiukas yra, tai kaip ir ta pati šeima. O kitas klausimas yra vėlgi skirtumo tarp žodžių prižiūrėti ir ganyti. Man atrodo, jie pakankamai skirtingai, ypatingai, kai kalbam, pavyzdžiui, apie Jėzų Kristų, kuris, na, neprižiūris kaip ganytojas.
Taip, taip.
Ganyti, išganyti yra labai aiškiai pasirūpinti ir turėti tokią jautrią širdį tam, ką išganai, o prižiūrėti jau yra daugiau galbūt toks pasyvus.
Tai čia matote, kunigė Povilai, va tas ir yra va, vertimo netobulumas. Nes visų pirma, kada vienas žmogus daro tokį grandiozinį darbą, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, prelatas Antanas Rupšys, jisai vienas išvertė visą Seną Testamentą ir jisai tai padarė labai greitai, tik per 11 metų. Nes taip tai šventą raštą verčia, pavyzdžiui, jeigu visą tai 25 metus, tai jisai išvertė labai greitai, tik tai per 11 metų. Dėl to yra tos, sakykime, ne tai, kad vertėjos spragos, bet paprasčiausiai galbūt tas žodžių parinktumas. Ir tikrai vat, tavo yra teisingas pastebėjimas, kur yra tik prižiūrėti ir kur yra ganyti. Ir reikia labai pasakyti svarbų dalyką. Švento rašto vertimui neužtenka tik tai filologinių žinių. Būtinos ir teologinės žinios. Ir čia mes matome va tą teologiją. Teologija, tad pilnoji, mums pasako, kad Mesijas, Dievo Sūnus, tai yra visų pirma ganytojas. Ir jisai gano, ir dėl to kalba hebrajiškas tekstas. O, sakykime, prižiūrėt tai samdinys. Vat, Naujame Testamente, ar ne, samdiniai prižiūri avis. O tikrasis ganytojas yra Jėzus Kristus. Ir čia vat yra ta tikroji teologija hebrajiško teksto, kad mes turime versti, kad ganys. O štai, pavyzdžiui, Septuaginta sako, kad ves. Vesti tai reiškia kažkur tai eiti. Galima netgi čia sakyti, kad jisai yra tų visų gyvulių, tų visų žvėrių, jisai vadas, karalius ir jisai veda į tam tikrą teritoriją. Dabar dėl to pačio jaučio. Čia yra truputėlį žaidžiama su jaunais gyvuliais ir su suaugusiais. Tarytum norima parodyti visos kūrinijos tą
vienumą.
Ir dėl to autorius matyt norėdamas pabrėžti, kad veršiukas tai yra mažas, vadinasi, galbūt su liūtu jam yra netolygios jėgos, dėl to pridėjo ir jautį. Kaip jautis, kaip ir suaugęs, bet neturintis agresijos, kaip ir liūtas yra suaugęs ir taip pat neturi jokios agresijos. Čia yra kalbama apie tą harmoniją, kur dabartinėje gamtoje tai vienas prieš kitą yra agresoriai, o, sakykime, Mesijo pranašystėje yra jie, dar kas įdomiau, kad jie pasiduoda mažo vaiko vedimui.
Tai buvo kalba apie tai, kaip greitai prelatas Antanas Rupšys išvertė tą Senąjį Testamentą. Tai žinau, dabar Biblijos draugė turi komisiją iš daug narių, kurie vat skaito ir žiūri, kad tas naujasis vertimas būtų kuo labiau tos pirminės medžiagos. Tai kai vertė jisai, ar buvo kažkokia komisija, ar jisai buvo tas vienas, kuris, na, kažkur tose aparatuose kritiniuose galėjo skaityti, bet tą sprendžiamąjį žodį turėjo tarti vienas ir todėl visai kitas darbo sunkumas atsiranda.
Man iš tikrųjų sunku kalbėti apie tą vat, prelato Antano Rupšio vertimo visą virtuvę, nes aš prelato Antano Rupšio gyvo nesu matęs, bet aišku galima tik tai žiūrėti, kad jo tas pirmas vertimas pasirodė, tas jau pilnas 98 metais, o dar kiti truputėlį anksčiau, tai aišku buvo trūkumas ir programų, trūkumas galbūt truputėlį ir žodynų, trūkumas buvo galbūt ir kompetitingų asmenų, nors iš kitos pusės jau vis dėlto laisva Lietuva keletą metų buvo, tai žmonės tikrai dirbo, Bet aišku, matomas tas galbūt mažiau, tas kolektyvinis gal ar dar kažkas. Tai man iš tikrųjų sunku kažkaip tai pasakyti vienareikšmiškai, ar ten kažkas tai buvo blogai ir ten buvo gerai. Tai gal mes tada paliekame šitą klausimą truputėlį atvirą, nes nesinori per eterį pasakyti, kad čia galbūt buvo blogai, gal čia buvo galbūt gerai.
Ne, ne apie blogumą kalba visiškai, čia kalba apie tą sunkumą, su kuriuo susidūrė, nes
taip.
Kai yra 10 galvų ir vat vėlgi, vienas atkreipia dėmesį į vieną teologinį aspektą, kitas į kitą ir tą ieškumą, kuris geriausiai, kai yra viena galva, na, natūraliai, kad kažkokio žvilgsnio gali ir nepamatyti.
Čia be abejonės, kad komandos tokios, kokia dabar yra Biblijos draugijo, tai aišku, prelatas Rupšys neturėjo. Tai čia yra vienareikšmiškai ir tiek nebuvo specialistų švento rašto, ką mes dabar šiandieną turime.
Tai ką, lenkime galvas prieš prelatą su padėka už tai, ką jisai padarė.
Ką jisai padarė. Taip, ir tada skaitome 7 eilutę.
Tai paskaitysiu 2 variantus tada, jeigu nieko prieš.
Gerai.
Pirmas variantas nedaug skiriasi, bet vis dėlto. Karvė ir lokė ganysis šalia, kartu gulės jų jaunikliai, liūtas eis šiaudus kaip jautis. Ir antras variantas skiriasi tik pirma dalis. Karvė ir lokys bus kaimynai. O toliau jau tas pats.
Tai štai čia skirtumas yra tas, kad lokys ir lokė ir bus kaimynai arba ganysis šalia. Žiūrime iš tikrųjų į originalų tekstą, hebrajų, taigi, o karvė ir lokė ganysis kartu ir gulės jauniklė jų kartu, o liūtas kaip jautis jis šiaudus. Hebrajiškame tekste kalbama apie moterišką giminę lokės, taigi parodoma ta asociacija, ne jautis, bet karvė ir ne lokys, bet lokė. Tai va štai, kad tos vienodos giminės, ir ganysis kartu buvimas, bet netgi lokė, aišku, nevalgo žolės, bet va čia yra tas parodymas, kad nebus jokios agresijos. Ir toliau kalbama apie jų jauniklius. Ir gulės jaunikliai jų kartu, o liūtas, kaip jautis, jis šiaudus. Ir va čia vat labai įdomiai kalba Septuaginta. O karvė ir lokė. Čia galima versti iš tikrųjų ir netgi vyrišką giminę, kad lokys. Ir graikiškas žodis bus reiškia taip pat ir vyrišką giminę jautis. Bet kadangi hebrajiškas tekstas vis dėlto kalba apie karvę ir lokę, tai galima priimti versiją ir hebrajiško teksto. Čia labai dažnai pabrėžiame tas drauge arba vienu kartu. O karvė ir lokė drauge, bus ganomi, vėlgi ta neveikiamoji nuosaka būsimojo laiko. Ir drauge jaunikliai jų bus, o liūtas ir jautis drauge eis pelus. Va čia vat yra skirtingas tas terminas. Ne eis šiaudus, bet eis pelus. Pelai tai yra toksai, kaip sakoma, buvo duodama gyvuliams, ar ne, maistas toksai jau antrarūšis, ar ne, tie pelai. Tai va čia va yra tas tik tai skirtumas, kad jie drauge liūtas ir jautis ne šiaudus, bet jis pelus.
Čia gal gražus akcentai gautusi iš to, kad ganysis reiškia kartu, ne šalia ir ne kaimynai, bet na, bendrai
jo.
Darys, vėlgi bendrysis
dalykas. Arba galima versti vienu metu.
Arba vienu metu. O kitas labai gražus dalykas, kad ne ganysis, o bus ganomi.
Taip, taip.
Kad ne tarsi iš savo išmanimo, bet iš viešpaties valios.
Iš dievo vedimo.
Vedimo.
Ir čia vat pabrėžime, kad ta dievo įtaka padaro tą harmoniją. Nes patys kūriniai negali padaryti arba įgyvenyti harmonijos, taikos. Taika gali būti tik tai su dievo įtaka, dievo ingerencija.
Kągi, 8 eilutė. Kūdikis žais prie angies landynės, mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.
Ir dabar turime toliau vėl hebrajišką tekstą. Ir žais kūdikis prie landynės gyvatės, arba kobros netgi galima versti, ir į jauniklį angies vaikas ranką savo išties. Galbūt šitoje vietoje yra tik tai tie terminai angis ir gyvatė. Lietuviškame tekste ir taip pat galima atkreipti dėmesį hebrajišką, galima tekstą vieną žodį versti gyvatė arba kobra, kitą žodį galima versti angiu, Bet tai yra parodoma, kad praktiškai, kada yra mesijinis tas laikas, kad niekas nesukelia kitam asmeniu agresijos. Ir dabar pažiūrėkime į Septuagintą. Ir vaikas mažametis prie angos gyvačių ir ant lizdo palikuonių gyvačių ranką uždės. Tik tai graikiškame tekste yra panaudotas vienas veiksmažodis – uždėti, uždėti ranką. Čia naudojamas, pavyzdžiui, gyvatės terminas, vienas tik tai graikiškas terminas yra aspis, kalbama apie paprastai arba bendrinę reikšmę gyvatę. Taigi, pavyzdžiui, graikiškas tekstas neįskiria kobros ir angies arba gyvatės ir angies, bet kalba vienu jau terminu aspis, kuris simbolizuoja bendrai gyvatės klasę.
O dabar skirtumas tarp žodžių kiš, išties ir uždės ranką.
Lietuviškas tekstas kalba, kad įkiš į gyvatės urvą, tarytum tas toksai, kad nieko tai neįvyks. Hebrajiškas tekstas sako, kad į jauniklį angies vaikas ranką savo ties, vadinasi, tiesiogiai. Hebrajiškas tekstas rodo, kad tiesiogiai tas vaikas tiesia į jauniklį gyvatės ranką. Nes mūsų tekstas sako, kiš
į angą.
Į angą. Ir ten neaišku, ar ten yra tų gyvačių, ar ten nėra tų gyvačių.
O surprise.
O hebrajiškas tekstas konkrečiai sako, o pavyzdžiui, graikiškas sako, ant lizdo palikuonių gyvačių uždės ranką. Tarytum, irgi nežinom, ar ten yra, ar ten yra, bet va tas, kad nebus jokios baimės. Kitai žodis tekstas kalba teologinė prasme, kad visiškai nebus baimės, žmogaus baimės prieš gamtą, prieš kūriniją, prieš žvėris, prieš gyvulius. Skaitome 9 eilutę.
Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų.
Na ir štai 9 eilutė jau pereina į tokią sekančią mintį, kad tas pasikeitimas, jisai ne tik tai augmenijoje, gamtoje, bet taip pat pasikeitimas ateina ir pas žmonės. Ir žiūrėkime, kaip dabar kalba tas originalus hebrajiškas tekstas. Nedarys blogio ir nedarys nusikaltimų ant kiekvieno kalno švento mano. Nes prisipildi žemė pažinimo Jahvės, kaip vanduo jūrą uždengia. Ir dabar pasižiūrėkime labai gražiai, iš tikrųjų kalba Septuagintos tekstas ir va šičia naudoja jau konjunktyvą arba tariamąją nuosaką. Ir te nebedarys blogio, ir te negali naikinti arba žudyti ne vienas ant kalno švento, nes prisipildys visuma pažinimo viešpaties, kaip vanduo gausus uždengia jūrą.
2009 metų vat, mūsų kaip tik rašo, tarsi jūros vandenų apsemta.
Va, tai čia jau jie labai gražiai paėmė tą tokį tiesioginį hebrajų kalbos sampratą, bet reikia pasakyti, kad vat, kada ateina į žmonių gyvenimus tas visuma pažinimo viešpaties. Pažinimas viešpaties, pavyzdžiui, hebrajiškas tekstas sako, nes prisipildi žemė, vėlgi turime žemę, žemė pažinimo Jahvės. O jau graikiškas tekstas Septuagintos sako, visuma pažinimo viešpaties. Netgi prideda dar vieną žodelį, kad visuma, kaip tobulybė, kaip jau kas daugiau neįmanoma. Ir dėl to išnyks visiškas blogis ir išnyks visi naikinimai ir žudimai. Tai yra tas mesijinis laikas ir kaip toksai jau simbolis ar varodymas, Tai va savo, kaip vanduo gausus uždengia jūrą. Kaip vanduo jūrą uždengia.
Dešimtoji eilutė. Ta diena Jesės šaknies padarytos ženklų tautoms ieškos pagonis, nes jos buveinė bus šlovinga.
Ir štai paskutinė eilutė vėlgi kalba apie Dovido atžalą, apie Jesę, bet čia iš tikrųjų irgi labai jinai yra įdomi. Skaitome hebrajišką tekstą. Ir atsitiks tą dieną. Žiūrėkime, lietuviškas tekstas sako, tą dieną Jesės šaknies padaryto ženklų tautoms. O čia yra ir atsitiks tą dieną, kad šaknis Jesės, kuris stovi kaip ženklas tautoms, jo gentys ieškos. Ir bus viena vieta poilsio jo šlovinga. Čia dabar vat įdomus yra labai momentas lietuvių kalboje yra išversta tautos ir pagonys. Du skirtingi terminai. Hebrajiškame tekste, kada kalbame mes žodį apie išrinktąją tautą, apie žydus, apie išrinktą tautą, visada naudojamas žodis am, daugiskaitoj amim. Ir va čia pirmoji daly yra pasakyta, ir atsitiks diena ta, kad šaknis Jesės turi stoti kaip ženklas tautoms. Ir va ta žodis tautoms, jisai naudojamas tas hebrajiškas žodis amim, kaip išrinktoji tauta. Tai va čia vat yra irgi aliuzija, kad mesianizmas tai ne tik tai yra rezervuota vienai Izraelio tautai. Čia mesianizmas yra rezervuotas jau visai žemiai. Ir dabar antras terminas, ką prelatas Rupšys išvertęs pagonys, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga, aš išverčiau gentys. Jo gentys ieškos. Ir čia yra tas žodis gojim. Goj, arba kaip Lietuvoje gyvena žydė sako, gojai. Goj tai yra pagonys. Tai tie, kurie supranti, nėra išrinktoji tauta. Bet irgi čia labai iš tikrųjų yra įdomus dalykas su tuo hebrajišku žodžiu goj. Yra tokia knyga Seno Testamento teologija, autorius Šraineris, vokiečių autorius Šrainer, teologija Seno Testamento, jisai joje rašo, kada išrinktoji tauta tampa monarchinė, kada išrinktoji tautoj pradeda valyti karalius, tai yra nuo karaliaus Sauliaus. Tuomet tas tokios tautos arba kaip valstybės pavadinimas ateina hebrajiškas žodis goj. Vadinasi, kai kuriuose vietose išrinktoji tauta, kuomet jau jinai yra kaip valstybė, turinti karalių, jinai save įvardina kaip hebrajiškų žodžių goj. Va čia irgi yra įdomus momentas. Ir apie tai rašo Šraineris, teologija Seno Testamento.
Čia gal yra susiję su tuo, kai žydų tauta prašo savo karalius, kad būtų kaip ir kitos.
Taip.
O Viešpats atsako, aš esu jūsų karalius.
Taip.
Ir po to, nu, jeigu norite būti kaip tos kitos,
kaip gojai.
Kaip gojai, tai aš jums duosiu ir gal dėl to ir tas tampa teologiškai, kad tada ir prisėmė karalių ir prisėmė tas, kas atėjo, iš esu ta visa ir po to ir stabmeldys ir daug visų kitų bėdų.
Taip, taip, taip. Tai čia vat įdomus dalykas. Bet, pavyzdžiui, kada skaitome mes Naują Testamentą, tai irgi Naujame Testamente, nu ir čia paskui žiūrėsime, čia iš tikrųjų graikiškas tekstas, tai jisai kalba tik tai apie etne. Etne tai yra vat būtent pagoniškos tautos. O jeigu, pavyzdžiui, skaitome Naują Testamentą Evangeliją ir jau yra žodis leos, tauta, tai jinai dedami lygybė ženklą, tai yra am, amim. Tai yra žydų tauta. Ir kartais yra tekste graikiškame, kad susirinko pas Jėzų žmonės, verčia, pavyzdžiui, Česlovas Kavaliauskas. Bet ten yra kalba apie išrinktą tautą, nes ten yra leos panaudotas graikiškas žodis.
Žydai susirinko, kaip sakant.
Kitaip, kitai sakant, žydai. Bet dažnai evangelijose jie nevadinami žydai, bet vadinasi leos. Leos tai yra išrinktoji tauta. O kada yra etne, tai yra būtent pagonys arba galima versti kaip gentys. Ir da yra ochlios, Naujame Testamente, tai yra minė, nevardinta minė, ochlios, tai vadinasi ir pagonys, ir žydai, ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkime iš tikrųjų 10 eilutės antrą dalį.
Iš pirmos dar dalies vienas klausimas, atsiprašau. Ne, aš tiesiog žiūriu, kad vat, šitam variante, kurį skaičiau, yra sakoma ta diena Jesės šaknies.
Taip.
O 2009 metų Biblijoje rašoma ta diena Išajo šaknies.
Tai čia vat, mes turime tą vardų vertimą ir vat, tas 2009 metų naudoja transkripciją hebrajiško žodžio ir hebrajiško vardo ir dėl to mes turime Išajo, ar ne? O mes lietuviai pripratę, kad tai yra Jesė. Ir kada sakai Jesė, tai mes puikiai žinome, kad tai yra karaliaus Dovido tėvas, o kaip sako Išaja, tai truputėlį mums glumina. Taigi čia iš tikrųjų yra
vietovardžių
ir jo,
kažkaip.
Tas pats pavyzdžiui, kaip mes pripratę, kad tarkime ten Asirų dievas Mardukas, kuris buvo garbinamas ir kuris buvo pinigų dievas, o dabar verčia, kad Mardachajus. Kada išgirsti Mardachajų, galvoju, kas čia per asmuo. O kada išgirsti Mardukas, tai viskas aišku, kad tai yra tas, kur garbino pinigus arba turtą.
Antroji dalis.
Taigi antroji dalis, įdomu, irgi čia labai kalba, ir bus vieta poilsio jo šlovinga. Tai du žodžiai, tas poilsis ir šlovinga. Hebrajiškas žodis menucha. Jisai naudojamas, pavyzdžiui, jeigu skaitėte knygą Jošua Hešelio apie šabą. Tai va ten yra, kada šabas yra žmogaus poilsis, ar ne, kada žmogus ilsis į šabo dieną, nes tai yra viešpaties poilsio diena, tai irgi naudoja va šitą hebrajišką žodį menucha. Tai va čia galima truputėlį sieti su tuo viešpaties poilsio arba viešpaties šabu. Ir tas šlovinga yra hebrajiška kavot. Kavot, Jahve, dažnai mes sutinkame, kad viešpatie šlovė, viešpaties garbė, kada yra prieiškimas, pavyzdžiui, šventykloje, ar tai pas pranašą Izai, ar pas pranašą Ezechielį, tai yra kažkas tai didinių, kada Dievas apsireiškia savo, tai vat Jahvės ta šlovė arba Jahvės garbė. Ir dabar pažvelkime dar į septuagintos tekstą. Ir bus dienoje toje ūglis Jesės ir pažadintas valdyti gentims. Juo gentis vilsis ir bus poilsis jo šlovė. Va čia yra labai įdomus momentas apie tą pažadinimą. Nes pirma dalis viskas atrodo yra gerai ir bus dienoje toje ūglis Jesės ir pažadintas valdyti. Pažadintas yra dalyvis esamojo laiko, vardininkas, vyriška giminė, turi labai įdomią idėją. Graikiškas žodis anestemi, jisai turi toliau formą ir anastas arba anastasis, tai yra prisikėlimas. Ir reikšmės yra tokios, kelti, padėti, žadinti, prikelti, prikelti iš numirusių, atstatyti, išstatyti. Tai galima netgi sakyti, kad bus prikeltas iš numirusių ir aišku, galima tokią truputėlį aliuziją daryti ir į Kristaus prisikėlimą, nes vis dėlto kalbam apie Mesiją. Tai yra būtent, jisai bus pažadintas valdyti. Ir ne tik tai valdyti, graikiškas žodis archo reiškia viešpatauti. Bet aš jau neišdrįsau taip jau labai ekstremaliai versti šitą tekstą ir parašiau, kad pažadintas valdyti gentims. Ir dabar čia vat įdomus labai dalykas. Juo gentis vilsis. Elpidzo graikiškai tikėtis, viltis, manyti, pasikliauti, bijoti, apvilti. Tai vadinasi, jame yra viltis tų genčių. Hebrajiškame tekste mes to neturime. Mes tik tai, kad sako, gentis jo ieškos. Ir mūsų lietuviškas tekstas kalba, kad ieškos pagonis. Tai bet ieškoti ir viltis yra truputėlį skirtumas, ane? Viltis arba sudėti viltis.
O tai septuaginta pradžioje pirmas dalykas, jie nedaro skirtumo tarp tautoms
nedaro.
Ir gentims. Ir
ta pati etne.
Tarsi išrinktosios ir pagonių.
Ne, jinai kalba tik tai apie visas. nes Septuaginta, matai, jau buvo rašyta graikiškoje teritorijoje, Aleksandrijoje, tai...
Tolerantiška buvo.
Jinai tolerantiška buvo ir kai kuriuose vietose jinai vat, pasilieka. Bet va čia labai yra įdomus dalykas, ar ne? Nes, sakykime, mes nežinome, dėl kokių tikslų ieškos gentys to karaliaus arba to mesijo. O Septuaginta mums pasako, nes turi viltį. Nes turi viltį. Ir toliau sako, ir bus vieta poilsio jo šlovinga. Čia mes neturime kažkokių tai labai nepaprastų terminų, ar tai poilsis, ar tai šlovinga, dėl to per daug čia neapsistosime. Tai štai peržiūrėję 10 eilučių iš pranašo Izaijo mes labiau suprantame tą mesijo asmenį ir mesijo misiją.
Klausimas dabar dėl to ieškos ir vilsis. Gal pasirinktas žodis todėl, kad na, mes ir lietuviškam, ir hebrajiškam variante turim tą skirtumą tarp tautos ir genties, tarp tų, kurie yra pažinę ir turi santykį, ir tų, kurie nėra jo pažinę, galbūt ir atmetę. Ir Septuagintos variante abidvi yra gentis, kaip ir nėra skirtumo. Ir tas vilsis, jis jau rodo, nu, kad tarp jų yra santykis su tuo, kurie vilies, nes kai ieškai, dar gali to santykio neturėti, gali būti nepažinęs. Kai viliesi, jau žinai, pažįsti ir atsiduodi jo rankas.
Teisingai, bet reikia dar pastebėti vieną dalyką, kad Septuaginta buvo rašoma daug vėliau ir buvo jau labiau įsivyčiusi mesijo teologija. Ir tarkime, hebrajiškas tekstas kalba, kad tik tai tautos arba pagonys arba gentys ieškos, ar ne? Nes Izraelio tautos yra misija tautas, gentis, pagonis atvesti pas viešpatį Dievą, ne? Tai yra tokia jų misija. Todėl čia yra, o štai jau, čia yra beveik 3 amžius prieš Kristų, Septuagintos tekstas, vertimas, ir supranti, jie jau labiau yra pažengę teologinė mintimi apie misiją. Ir dėl to kalba, kad jisai duos viltį ne tik tai Izraelio tautai, bet tai paduos ir visiems, kurie jo ieško, kurie pas jį ateina. Tai apibendrinant pranašo Izaijo 11 skyrių, mes turime vat, iškelti tuos tokius du dalykus. Charakteris, veikimas mesijo ir visos kūrinijos, visos tautos lūkesčiai sudėti į jį. Taigi, laidos pabaigoje noriu atsisveikinti visiems palaimingos dienos, prasmingų minčių, skaitykite, studijuokite šventą raštą. Su mumis buvo kunigas Linas Šipavičius, jam talkino Marijos radijo direktorius Povilas Narijauskas.
Sudieu.
Sudieu.